Գլուխ 6-րդ. Արշավի նախագիծը. Այրտոնը վերադառնում է անասնանոց. Այցելում են օդապարիկի նավահանգիստը. Պենկրոֆի կարծիքը. Հեռագիր. Այրտոնը չի պատասխանում. Մեկնում. Ինչու չէր գործում հեռագիրը. Կրակոց. Այժմ գաղութականները զբաղված էին առաջիկա արշավը կազմակերպելու հոգսերով։ Այդ արշավը երկու նպատակ պիտի հետապնդեր։ Առաջինը՝ որոնել և գտնել այն խորհրդավոր մարդուն, որ անշուշտ գտնվում էր կղզում, և երկրորդ՝ իմանալ, թե ինչ են եղել ծովահենները, որտեղ են հաստատվել, ինչպիսի կյանք են վարում և որքան են վտանգավոր գաղութականների համար։ Սայրը Սմիթը ցանկանում էր անհապաղ ճանապարհ ընկնել, բայց քանի որ արշավը պետք է մի քանի օր տևեր, անհրաժեշտ էր, որ գաղութականները հետները վերցնեին, բացի բավականաչափ ուտելիքից նաև զանազան գործիքներ և այլ պիտանի իրեր, որպեսզի դժվարություն չքաշեն դաթարներում քոլիկներ շինելու կամ վրան խփելու։ Այդ բոլորը նրանք պիտի տանեին իրենց հետ սայլի վրա բարձած, բայց դժբախտաբար օնագրներից մեկի ոտը մի փոքր վիրավորված էր, պետք էր սպասել, մինչև որ լավանա։ Ուստի գաղութականները հետաձգեցին իրենց մեկնումը մինչև նոյեմբերի 20-ը։ Նոյեմբերը լայնության այդ աստիճաններում համապատասխանում է հյուսիսային կիսագնդի մայիսին։ Գարունը փթել էր իր ամբողջ գեղեցկությամբ։ Արևն այդտեղ ջուրի արևադարձին էր մոտենում, և օրերը գնալով երկարում էին։ Խոսք չկա, որ դրանից ավելի հարմար ժամանակ չէր լինի արշավի համար։ Մինչև արշավը մնում էր 9 օր, որ գաղութականները նվիրեցին հեռատեսության սարահարթի վրա կատարելիք երկրագործական աշխատանքներին։ Այրտոնը պետք է անասնանոց վերադառնար, որի բնակիչները կարոտ էին խնամքի և հոգացողության։ Վճռվեց, որ նա պիտի մնա այնտեղ 2-3 օր և հետո միայն պիտի վերադառնա, երբ այնքան կեր պատրաստած կլինի անասունների համար, որ հերիքի մինչև արշավից վերադառնալը։ Երբ Այրտոնը պետք է ճանապարհ ընկներ, Սայրը Սմիթը նրանից հարցրեց. Չէր ցանկանա արդյոք նա, որ գաղութականներից մեկը նրան ընկերանա, որովհետև այն օրվանից սկսած, ինչ ծովահենները ոտք են դրել կղզին, դրությունը անապահով էր դարձել։ Այրտոնը հրաժարվեց օգտվել այդ հոգատար վերաբերմունքից դեպի ինքը, ասելով, որ մենակ էլ կարող է գնալ և հարկավոր դեպքում ինքն իրեն կպաշտպանի, իսկ եթե անասնանոցում կամ նրա մոտերքում մի բան պատահի, հեռագրով անմիջապես իմաց կտա։ Նոյեմբերի 9-ի լուսաբացին սայլակով, որին մի օնագր էր լծված, նա ուղևորվեց անասնանոց։ Մեկնելուց 2 ժամ անցած գաղութականները հեռագիր ստացան նրանից, թե անասնանոցում ոչինչ չի պատահել, ամեն ինչ իր տեղում է։ Հետևյալ 2 օրը Սայրը Սմիթը նվիրեց իր նախագծի իրագործմանը, ապահովել գրանիտե պալատը անակնկալ հարձակումից։ Նավաղուց արդեն վճռել էր բոլորովին ծածկել օտարների աչքից նախքին ջրթափի տեղը, որն ամուր փակված էր և խոտով ու մացառներով ծածկված։ Ծածկել ջրթափի տեղը դժվար գործ չէր, դրա համար հարկավոր էր լճակի ջրի մակերևույթը 2-3 ոտնաչափ բարձրացնել, որպեսզի նա ծածկված լինի ջրով։ Դրա համար պետք էր ամբարտակներ կառուցել 2 նոր ջրթափների առաջ, որոնցից գոյանում էին ջրվեժի և գլիցերինի 2 փոքր գետակները։ Այդ նպատակով գաղութականները ինժեների ղեկավարությամբ 2 ամբարտակ շինեցին այն տեղում, որտեղից սկսվում էին ջրանցքները կամ ավելի ճիշտ արհեստական գետակները։ Գաղութականները 2 օրում ավարտեցին այդ ամբարտակների կառուցումը, որոնցից յուրաքանչյուրը 7-8 ոտնաչափ լայնություն ուներ և 3 ոտնաչափ բարձրություն։ Ամբարտակների կառուցման համար բացի գրանիտից և հողից գործածեցին նաև ժայռի խոշոր բեկորներ, որոնցով ծածկված էր լճի ափը։ Գրանիտի լճի մակերևույթը բարձրացավ 3 ոտնաչափից ավելի, և այժմ ոչ ոքի մտքով անգամ չէր անցնի, որ ջրի տակ գոյություն ունի նախկին ջրթափի անցք, որով կարելի է մտնել գրանիտե պալատը։ Այդ աշխատանքներն ավարտելուց հետո Պենկրոֆը, Գեդեոն Սպիլետն ու Հերբերտը որոշեցին գնալ օդապարիկի նավահանգիստը։ Նավորդին շատ էր անհանգստացնում այն միտքը, որ ծովահենները կարող են գտնել բարեբախտը, որը խարիսխ էր գցել օդապարիկի ծովածոցում և օգտվել նրանով։ «Քանի կոպեկ կարժենա մեր նավը», ասում էր նավորդը, «եթե այդ պարոնները նրա տեղը գտած լինեն»։ Նավորդի երկյուղը շատ տեղին էր, Եվ նրա ընկերներից ոչ ոք դեմ չէր, որ գնան տեսնեն, նավն իր տեղում է թե ոչ։ Նոյեմբերի 10-ին ճաշից հետո նավորդն ու նրա ընկերները բոլորն էլ լավ զինված ճամփա ընկան գրանիտե պալատից։ Պենկրոֆն իր հրացանի փողի մեջ լցրեց երկուական գնդակ, որ լավ բան չէր գուշակում այն բոլոր մարդկանց ու կենդանիների համար, որոնք կարող էին նրան հանդիպել, ինչպես ասում էր Պենկրոֆը ճանապարհ ընկնելուց առաջ։ Նա ճանապարհ դրեց նրանց մինչև գետը, և երբ նրանք գետն անցան, կամուրջը բարձրացրեց։ Փոքրիկ արշավախումբը գնում էր կտրուկ ճանապարհով, ուղղակի դեպի օդապարիկի նավահանգիստը։ Ճանապարհը 5 կիլոմետրից ավելի չէր լինի, սակայն գաղութականներն այդ ճանապարհն անցնելու համար գործ դրեցին 2 ժամից ավելի։ Գնալիս նրանք ուշադրությամբ տնտղում էին ճանապարհի 2 կողմով ձգվող անտառը։ Ծովահեններն ամենևին ոտք չէին դրել այդ կողմերը, տեղյակ չլինելով, թե գաղութականները պայքարելու և պաշտպանվելու ինչ միջոցներ ունեն, նրանք ըստ երևույթին լավ էին համարել հաստատվել կղզու ավելի հեռավոր ու անմատչելի մասում։ Երբ նրանք հասան օդապարիկի նավահանգիստը, Պենկրոֆը մեծ բավականություն զգաց, երբ տեսավ, որ իր բարեբախտը կանգնած է անվնաս այդ փոքրիկ ծովախորշում։ Ասենք դրանում զարմանալու ոչինչ չկար։ Օդապարիկի նավահանգիստն ամեն կողմից այնպես էր ծածկված բարձրաբերձ ժայռերով, որ թե ծովից և թե ցամաքից աննկատելի էր մնում։ «Զարմանալի է, որ այդ սրիկաները դեռ այս կողմերը չեն եկել», ասաց Պենկրոֆը։ «Նրանք էլ օծերի պես սիրում են խիտ խոտերի մեջ թաքնվել, երևի մենք նրանց կգտնենք հեռավոր արևմուտքի անտառներում»։ «Մեծ բախտավորություն է, որ նրանք բարեբախտը չեն գտել», ասաց Հերբերտը։ «Եթե գտած լինեին, կարող էին այդ նավով փախչել, և մենք զրկված կլինեինք տաբոր կղզին գնալու հնարավորությունից»։ «Եվ Լորդ Գլենարվանը երբեք չէր իմանա, թե որտեղ է այս տոնը», ավելացրեց լրագրողը։ «Բայց բարեբախտը իր տեղում է, միստր Սպիլետ, և թե նավը, թե նավակազմը միշտ պատրաստ են ճանապարհ ընկնելու, երբ կարգադրություն լինի»։ «Իմ կարծիքով, Պենկրոֆ, այդ ուղևորությունը պետք է հետաձգել, մինչև մեր հետազոտությունը վերջացնենք. Եթե մեզ հաջողվի գտնել մեր հովանավորին, գուցե ամենևին կարիք էլ չլինի կատարել այդ ճանապարհորդությունը»։ «Չպետք է մոռանալ, որ այդ տոնի մասին թուղթը նա է գրել. Կարող է պատահել, որ նրան հայտնի լինի նույնպես, թե երբ է վերադառնալու Լորդ Գլենարվանի զբոսանավը, որ այդ տոնին տանի»։ «Բայց ով է վերջապես այդ գրողի տարածը», բացականչեց Պենկրոֆը։ «Նա մեզ բոլորիս ճանաչում է, իսկ մենք չենք էլ կարողանում գուշակել, թե ով կարող է լինել նա. Եթե նա էլ մեզ նման մի նավաբեկյալ է, այն ժամանակ ինչու է մեզանից թաքնվում»։ «Չէ որ մենք ազնիվ մարդիկ ենք, ուրեմն մեզ հետ ծանոթ լինելը ոչ ոքի համար ամոթաբեր չի լինի»։ «Իր հոժար կամքով է արդյոք նա այստեղ հաստատվել»։ «Կարող է արդյոք նա հեռանալ այս կղզուց, եթե ցանկանա»։ «Այստեղ է արդյոք թե հեռացել է»։ Այսպես խոսակցելով, Պենկրոֆը, Գեդեոն Սպիլետն ու Հերբերտը մտան բարեբախտ նավը և ման էին գալիս նրա տախտակամացի վրա։ Հանկարծ Պենկրոֆը կանգ առավ ցցակի մոտ, որի վրա փաթաթվում էր խալիսխի պարանը, և բացականչեց։ «Հայ զարմանալի բան»։ «Ինչ է պատահել, Պենկրոֆ», հարցրեց լրագրողը։ «Պատահել է այն, որ այս կապը իմ կապածը չէ»։ Այս ասելով Պենկրոֆը ցույց տվեց ցցակի վրայի պարանի կապը։ «Ինչպես թե կապը ձեր կապածը չէ»,  հարցրեց լրագրողը։ «Այո, կարող եմ երթվել, որ իմս չէ. սա տափակ հանգույց է, իսկ ես սովոր եմ կրկնակի կամ ծովային հանգույց անել»։ «Գուցե դուք սխալվում եք, Պենկրոֆ, հավանորեն մոռացել եք, որ մի կապ եք արել»։ «Ոչ, դա անկարելի բան է»։ «Այդ կապերն արվում են մեքենաբար, առանց դրա մասին մտածելու, և այդպիսի դեպքերում մարդու ձեռքը երբեք չի սխալվում»։ «Ուրեմն ծովահենները իմացել են նավի տեղը»,  հարցրեց Հերբերտը։ «Չգիտեմ»,  պատասխանեց նավորդը։ «Միայն հաստատ կարող եմ ասել, որ մեկը բարեբախտի խարիսխը բարձրացրել է, հետո նորից վար թողել»։ «Բայց եթե դա ծովահեններն են արել, նրանք այդ նավով կփախչեին կամ կկողոպտեին նրա մեջ եղած բաները»։ «Ուր պիտի փախչեին նրանք, տաբոր կղզին»,  պատասխանեց Պենկրոֆը։ «Հազիվ թե նրանք սիրտ անեին այդպիսի ճանապարհորդություն անել փոքր տարողության մի նավով»։ «Բացի այդ, տաբոր կղզին գնալու համար նրանք պետք է իմանային, թե նա լայնության ու երկարության ինչ աստիճանի վրա է գտնվում»։ «Որ չեմ կարծում, թե նրանք իմանան»,  ասաց լրագրողը։ «Ինչ էլ որ լինի», ասաց նավորդը, Համենայն դեպս մեր բարեբախտը նավարկել է առանց մեզ. Դա այնքան ստույգ է, որքան ստույգ է այն, որ իմ անունը Պենկրոֆ է. Նավորդն այնպես համոզված էր խոսում, որ Գեդեոն Սպիլետն ու Հերբերտը ոչինչ չկարողացան առարկել. Միանգամայն ակները վեր, որ բարեբախտը չէր գտնվում այնտեղ, որտեղ նրան կանգնեցրել էր Պենկրոֆը. Հետո ոչ մի կասկած չկար, որ խարիսխը վեր էին բարձրացրել և նորից վարիչեցրել. Ինչու պիտի կատարված լինեին այս գործողությունները, եթե նավը չպիտի դուրս գարծով։ Բայց ինչու մեզանից ոչ ոք չի տեսել, երբ բարեբախտը անցնելիս է եղել ափերի մոտով, հարցրեց լրագրողը, որն ուզում էր որոշ գաղափար կազմել, թե ինչպես կարող էր այդ բոլորը պատահել։ «Դրանում զարմանալի ոչինչ չկա, միստր Սպիլետ», պատասխանեց նավորդը։ «Եթե խարիսխը գիշերն են բարձրացրել և քամին հաջողակի եղել, երկու ժամում նավն այնքան կհեռանար, որ կղզին այլևս չէր երևա»։ «Լավ, թող այդպես լինի», ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Այն ժամանակ ես ձեզ մի հարց էլ կտամ. ի՞նչ նպատակ պիտի ունենային ծովահենները բարեբախտով օգտվելիս և ինչու պիտի նրանք նավը նորից վերադարձնեին նավահանգիստ»։ «Այս էլ դասենք անբացատրելի դեպքերի շարքում, միստր Սպիլետ», պատասխանեց նավորդը։ «Կարևորը մեզ համար այն է, որ բարեբախտը կանգնած է իր տեղում, բայց դժբախտաբար մենք չենք կարող հավատացած լինել, որ այսուհետև էլ այստեղ կլինի կանգնած, քանի որ ծովահենները գիտեն նրա տեղը»։ «Լսիր, ինչ եմ ասում, Պենկրոֆ», դարձավ դեպի նա Հերբերտը։ «Կարելի է բարեբախտը տեղափոխել գետաբերան ուղակի գրանիտե պալատի պատուհանների տակ. այնտեղ նա բոլորովին ապահով կլինի»։ «Դրան կարելի է պատասխանել և այո, և ոչ, բայց ավելի շուտ ոչ», պատասխանեց նավորդը, «որովհետև գետաբերանը անհարմար տեղ է, որպես նավերի կայան. այնտեղ ծովը միշտ անհանգիստ է լինում»։ «Այն ժամանակ նրան կարելի է դուրս քաշել ավազապ կարկարի մոտ»։ «Այո, այդ ավելի լավ միտք է, բայց քանի որ մենք երկար ժամանակ պիտի բացակայենք գրանիտե պալատից, իմ կարծիքով ավելի լավ է բարեբախտը թողնենք իր տեղում, մինչև որ կվերադառնանք արշավից»։ «Իրավացի է ձեր ասածը, Պենկրոֆ. այդպես մենք ավելի հանգիստ կլինենք, եթե հանկարծ եղանակը վատանա», ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Իսկ եթե ծովահենները նորից այստեղ գան», հարցրեց Հերբերտը։ «Էհ, ինչ անենք», ընդհատեց նրան Պենկրոֆը։ «Եթե նավը այստեղ չգտնեն, կորոնեն նրան գրանիտե պալատի մոտերքում, և քանի որ մենք էլ այնտեղ չենք լինի, նրանք փառավոր կերպով կտիրանան նրան. ես դարձյալ պնդում եմ, որ նավը պետք է թողնել իր տեղում»։ «Ես մեկ էլ եմ կրկնում, որ միանգամայն համակարծիք եմ Պենկրոֆին», ասաց լրագրողը։ «Հարցն ուրեմն վճռված պիտի համարել, իսկ այժմ վերադառնալու ժամանակն է»։ Երբ վերադարձան գրանիտե պալատ, ինժիներին պատմեցին բոլոր անցած դարձածը։ Ինժիներն իր կողմից հավանություն տվեց նրանց վճռին նավի վերաբերմամբ։ Նա նավորդին խոսք տվեց հետազոտել գետի ափերը, որոշելու համար կարելի է արդյոք գրանիտե պալատի մոտերքում արհեստական նավահանգիստ կառուցել, որ կայան լինի բարեբախտի համար։ Երեկոյան գաղութականները հեռագիր տվին այս տոնին, որ երկու ոչխար բերի գրանիտե պալատ նաբին հանձնելու համար։ Այրտոնից պատասխան չստացվեց։ Այդ շատ զարմացրեց ինժիներին, սակայն նա ենթադրում էր, որ գուցե Այրտոնը անաստանոցում չէ և ճանապարհ է ընկել գրանիտե պալատ գալու։ Ինժիները երկրորդ հեռագիրը տվեց նրան և խնդրեց, որ անմիջապես պատասխանի, դարձյալ ոչ մի պատասխան չստացվեց։ Գաղութականները մտատանջության մեջ ընկան, մտածում էին չլինի Այրտոնին մի դժբախտություն է պատահել։ Նա կամ անաստանոցում չէ, կամ զուրկ է պատասխանելու հնարավորությունից։ Հարկավոր է արդյոք, որ իրենք մութ գիշերով անաստանոց գնան։ Դրա շուրջը վեճ ծագեց։ Մի մասն այն կարծիքին էր, որ անմիջապես պետք է ճանապարհ ընկնել անաստանոց գնալու, մյուս մասը պնդում էր, որ պետք է սպասել մինչև առավոտ։ «Կարելի է Այրտոնի չպատասխանելու պատճառն այն է», ասաց Հերբերտը, «որ հեռագրի գիծը վնասված է»։ «Այդ շատ հավանական է», համաձայնեց Հերբերտի հետ Գեդեոն Սպիլետը։ «Սպասենք մինչև առավոտ», ասաց ինժիները։ «Գուցե իսկապես, որ Այրտոնը չի ստացել մեր հեռագիրը»։ Անհանգիստ գիշեր անցկացրին գաղութականները։ Լուսաբացին Սայրը Սմիթը նորից փորձեց հեռագրել, բայց դարձյալ առանց պատասխանի մնաց։ «Գնանք ուրեմն անաստանոց», բացականչեց նա։ Եվ լավ զինվենք, ավելացրեց Պենկրոֆը։ Վճռեցին, որ Նաբը մնա գրանիտե պալատում։ Նա պետք է ուղեկցեր իր ընկերներին մինչև գլեցիրինի գետակը, որի մյուս ափն անցնելուց հետո կամուրջները նորից բարձրացներ և ինքը թաքնվեր ծառերի հետևն ու սպասեր գաղութականների կամ Այրտոնի վերադարձին։ Եթե ծովահեններ Երևային և փորձ անեին գետն անցնել, նա պիտի փորձեր արգելել հրացանով։ Եթե փորձն անհաջող անցներ, նա պիտի ապաստաներ գրանիտե պալատում, որի վերհան մեքենան բարձրացնելուց հետո նա բոլորովին ապահով դրության մեջ կլիներ։ Այդ էր Նաբին տրված հրահանգը։ Մնացած գաղութականները պետք է գնային անաստանոց, որտեղ, եթե Այրտոնին չգտնեին, պետք է որոնային նրան շրջակա անտառներում։ Առավոտյան ժամը 6-ին գաղութականները գնում էին դեպի անաստանոց տանող ճանապարով։ Տոպը վազում էր նրանց առջևից և հուզման ոչ մի նշան ցույց չէր տալիս։ Հեռատեսության սարահարտն անցնելուց հետո գաղութականները բռնեցին անաստանոց տանող ուղիղ ճանապարհը։ Նրանք գնում էին հրացանները ձեռքներին պատրաստ պահած և պատրաստ կրակոցներով պատասխանելու ծովահենների հարցակմանը։ Հրացանները բոլորը լցված էին գնդակներով։ Ճանապարհի երկու կողմում աճել էին խիտ մացառներ, որտեղ ավազակները կարող էին թաքնվել և օգտվել իրենց հրազենով։ Գաղութականները գնում էին լուռ և արագ քայլերով։ Տոպը վազում էր նրանց առջևից։ Նա երբեմն միայն ճանապարհից շեղվում էր մեկ կամ մյուս կողմը, բայց ընդհանրապես իրեն այնքան հանգիստ էր պահում, որ վստահելով նրա հոտառությանը կարելի էր հանգիստ սրտով շարունակել ճանապարհը։ Գնալիս նրանք ստուգում էին հեռագրագիծը, և երկու մղոն տարածության վրա ոչ մի խանգարում չնկատեցին։ Բոլոր հեռագրասյուներն անվնաս էին, մեկուսիչները իրենց տեղում, և ոչ մի տեղ հեռագրալարը կտրված չէր։ Բայց երբ մոտենում էին համար 74 սյանը, Հերբերտը, որ գնում էր առջևից, հանկարծ կանգ առավ ու գոչեց. «Հեռագրալարը կտրված է»։ Գաղութականները վազեցին դեպի նա և տեսան, որ իրոք հեռագրասյունն ընկած է ճանապարհի լայնությամբ։ Այժմ հասկանալի էր, թե ինչու Այրտոնը չէր պատասխանում գրանիտե պալատի հեռագրերին։ «Երևում է, որ Քամուց չի ընկել այս սյունը», ասաց Պենկրոֆը։ «Ոչ», պատասխանեց Գեդեոն Սպիլետը։ «Սյան տակ փոս է փորված, հետևապես սյունը դիտմամբ է վարգծված»։ «Եվ լարն էլ դիտմամբ է կտրված», ասաց Հերբերտը ցույց տալով կտրված երկաթալարի երկու ծայրերը։ «Իսկ կտրվածքը նոր է թե հին», հարցրեց ինժիները։ «Երևում է, որ բոլորովին նոր է», պատասխանեց Հերբերտը։ «Որ այդպես է, պետք է շուտով հասնենք անաստանոց», գոչեց Պենկրոֆը։ Գաղութականները ուղիղ ճանապարհի կեսին էին։ Մինչև անաստանոցը մնում էր երկու և կես մխոն ճանապարհ։ Նրանք արագացրին քայլերը, համոզված լինելով, որ անաստանոցում մի դժբախտություն է պատահել։ Այժմ գաղութականների մեծ մտատանջություն էր պատճառում ոչ թե այն, որ Այրտոնը ոչ մի տեղեկություն չէր տվել իր մասին, դրա պատճառն այժմ պարզ էր, հեռագրագիծը վնասված էր, այլ այն, որ նա խոստացել էր վերադառնալ մյուս օրը երեկոյան և չէր վերադարձել։ Բացի այդ, պարզ էր, որ ծովահեններն առանց պատճառի չէին կտրի կապը գրանիտե պալատի և անաստանոցի միջև։ Գաղութականներն ավելի ու ավելի էին արագացնում քայլերը, համարյա վազում էին։ Երկյուղից ու տագնապից ճմլվում էր գաղութականների սիրտը։ Նրանք բոլորը սրտանց կապված էին իրենց նոր ընկերոջ հետ։ Միթե Այրտոնը սպանված է այն մարդկանց ձեռքով, որոնց առաջնորդ է եղել նա մի ժամանակ։ Շուտով նրանք հասան այն տեղին, որտեղից ճանապարհը գնում էր կարմիր գետ թափվող վտակի կողքով։ Սաստիկ հևալով նրանք արագաքայլ առաջ էին գնում և յուրաքանչյուր ժոպե սպասում էին թաքնված և դարանամութ թշնամիների հարձակմանը։ Տոպը սկսել էր գրմռալ, որը չարագուշակ նշան էր։ Վերջապես ծառերի արանքից երևաց անաստանոցի ցանկապատը։ Ավերման ոչ մի նշան չէր երևում։ Չորս կողմը տիրում էր խորին լռություն։ Չէր լսվում ոչ ոչխարների բառաչյունը, ոչ էլ Այրտոնի ձայնը։ Դարպասը փակ էր, ինչպես սովորաբար լինում էր։ «Ներս մտնենք», առաջարկեց Սայրը Սմիթը։ Ինժիներն առաջ անցավ, իսկ նրա ընկերները 20 քայլ հեռու և հրացանները պատրաստ պահած պիտի կրակեին, եթե որևէ տեղից կասկածելի մի բան նկատեին։ Սայրը Սմիթը նիգը մի կողմ դարձրեց և ուզում էր դռան փեղկերից մեկը հրել, որ բացվի, և տոպը զայրագին հաչեց։ Ցանկապատի հետևից լսվեց կրակոցի ձայնը, և Հերբերտը վիրավորված գետին տապալվեց։